Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі ефір підхоплять мої колеги. Ми обговорюємо тут в ефірах найважливіші аспекти нашого буття і того, що відбувається в Україні та в світі, і не лише на поверхні землі, а й що відбувається в небі. От зараз з нами на зв'язку незалежний експерт і аналітик з питань вивчення космосу Андрій Колесник. З ним будемо говорити про можливості використання космічних технологій задля цілей оборони України. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Давайте почнемо з такої, ну, як на мене, циркової трошки події, коли на початку саміту НАТО Роскосмос опублікував координати чомусь і супутникові знімки Пентагону і от тих місць, ну, тої локації, де проводиться саміт. Наскільки я розумію, ці координати нескладно було знайти в Google Maps. Що вони хотіли цим продемонструвати?
Треба зазначити, що такий підхід до налякування, скажімо, за своїх потенційних супротивників, він був не тільки сьогодні, не тільки на цьому тижні, це було ще й на початку, наприклад, квітня, коли Рогозін також само опублікував знімки і координати штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Тобто це підхід вже давно сталий від Російської Федерації щодо того, що нібито вони контролюють все, що коїться у потенційного супротивника, і таким чином вони знають, коли і куди можуть завдати потенційний удар. Але, звичайно, що те, що публікується з боку Російської Федерації, це більше робота на публіку, на внутрішню аудиторію, ніж на те, щоб налякати потенційного супротивника. Оскільки протиракетна оборона того ж, тих же Сполучених Штатів Америки та його партнерів по НАТО дуже сильна, і вона в такому стані, що вона зможе потенційний удар все-таки відвести від себе і навпаки завдати таку відповідь, від якого Російська Федерація просто вже рухне як держава.
Власне, тут мені просто згадалася фразочка з казки про Машу і Медведя. Високо сижу, далеко гляжу. От вони таку Машеньку зображували, публікуючи ці знімки і координати. От я не розумію, чи був якийсь практичний сенс у цьому?
Практичного сенсу немає, оскільки всі космічні апарати, якими володіє Російська Федерація, як цивільного призначення, так і військового призначення, вони на порядок гірше, ніж космічні апарати країн НАТО, насамперед Сполучених Штатів Америки. І навіть, скажімо так, що комерційні апарати цих компаній з цих країн, вони конкурують з російськими військовими апаратами, і навіть переважають їх у деяких компонентах. Тобто, спроба того показати, що типу того, що у нас дуже гарні космічні групування, які можуть спостерігати та наводити, скажімо так, стратегічну зброю на супротивника. Ці намагання, вони більш знову ж працюють на внутрішню російську аудиторію, а не на те, щоб реально налякати США і країни НАТО.
Ну а тепер давайте до практичного використання космічних технологій. Ми вже бачили на цьому тижні результати роботи далекобійних систем «Хаймарс». Там дуже вражаюче, дуже гарно, але на таких відстанях, там де вже є 75, 80 кілометрів, 60 кілометрів, це важко наводити з безпілотників. Наскільки там мають і можуть використовуватися саме космічні технології, дані з супутників? Чи це аж надто далеко для нас?
Що стосується саме тих дистанцій, на які сьогодні працюють новітні обладнання, які ми отримали від наших западних партнерів, то там спрацьовують поки що координати, які надають супутники розвідки. Насамперед, супутники комерційні, які задіяні у цьому процесі, їх більше 200, як ми знаємо. І вони ще не наводять безпосередньо цю високоточну зброю на такі маленькі дистанції. Як правило, наведення працює на тих проміжках, які на сьогоднішній день вважаються стратегічними. Тобто це дистанції декілька сот кілометрів, і не менше, а то й більше. І, наприклад, та ж Росія наводить свої калібри за допомогою своїх супутників радіоелектронної розвідки на об'єкти України, саме завдяки тому, що вони розташовуються дуже далеко від цілі, і тому є можливість у часовому проміжку часу надавати точні координати і будувати ці ракети. Тобто, якщо б ми мали б, скажімо так, засоби ураження на декілька сот кілометрів, тоді, звичайно, у реальному часі наводилися за допомогою супутників. А на сьогоднішній день ці цілі ми маємо заздовгідь отримані тими супутниками, які на той момент пролітали над тим клаптиком землі. І вони вводяться ці координати, звичайно, у систему артилерійського вогню. І вони там вже завдяки цим координатам і вражають у цілі. Тим більше ці цілі стаціонарні, тобто ми заздовгідь знаємо, що де знаходяться склади боєприпасів, де знаходяться командні пункти, передові пункти управління супротивника. І таким чином, але ми не могли до цього їх уразити, оскільки вони знаходились на відстані трошечки більше, ніж могла дістати наша артилерія. А коли після того, як ми отримали хімарси на таку дистанцію, то ми просто починаємо їх лускати як горіхи. І, звичайно, всі ці склади і ракетна артилерійського озброєння і командні пункти, вони зараз останні 8 діб демонструють дуже свою таку гарну
динаміку таку. До умогилювання. Таке гарне слово ми тепер використовуємо. Добре, а якщо говорити про перспективи, ну от ви систему розказали, що зараз зазвичай для такої зброї, яка наводиться там на 60-80 кілометрів, є ціле позначення з супутників, але потім це все використовується вже наземними силами. Куди може розвиватися оця супутниково-наземна співпраця в частині оборони України? Наскільки справді може і приватні комерційні супутники, чи військові супутники ну, там, потенційно можуть нам допомагати ефективніше знищувати ворога?
Ну, потрібно нам, звичайно, переглядати досвід наших західних партнерів, як і вони переглядають свій досвід. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну була переглянута доктрина військова як в Сполучених Штатах Америки, так і їх партнерів щодо того, як застосовувати супутникові угрупування розвідки саме для підтримки наземних операцій. І там дійшли до висновку, що та кількість найбільш точніших космічних апаратів, які вони володіють, вона недостатня. Ефективність комерційних апаратів, саме угрупувань, великих угрупувань комерційних апаратів продемонстрував подальший розвиток. І, наприклад, космічні сили США на бюджеті на майбутній фінансовий 2023 вже закладають розробку свого військового групування на около 100 супутників, малих, невеликих, таких, як вони раніше робили, а малих, недорогих, які могли б дійсно швиденько покривати всю поверхню землю своїми оптичними приладами і таким чином давати цінну інформацію майже кожні півгодини. У цьому напрямку потрібно проводити і нам свої роботи, тобто ми не маємо робити так, як ми проєктували у попередній космічній програмі, що нам потрібно декілька цього супутників. Потрібно теж, мабуть, виходити на на таку стежку, де передавати свої побажання саме у тому напрямку, щоб створювати саме угрупування з малих супутників. Вони дешевші, вони дуже швидко розробляються, їх можна ставити на цивільне виробництво, і за 20 років вже можна мати первинні, я скажімо так, угрупування, які вже можна давати і нам потреби, які на сьогоднішній день ми маємо.
Ну, власне, ще одна супутникова частина цієї війни – це ж тарілки Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. Я точно знаю, що вони з захватом сприймаються українськими захисниками. А от можете пояснити там нам, цивільним, от в чому прикол? Чому це так важливо мати там інтернет аж там на позиції?
По-перше, це захищений зв'язок. Тобто це зв'язок, який не можна забити, це зв'язок, який не можна перехопити. Тобто він нам надає ті важелі, які не можуть мати супротивник, тобто вони не можуть знати, що передаються, які дані і яким чином використовується цей супутний зв'язок для того, щоб керувати безпосередньо тими тактичними групуваннями, які ми маємо на тому чи іншому ділянці фронту. І таким чином, опускаючи використання цих старлінків до рівня розвитку, скажімо, а іноді і зводу, ми можемо дійсно оперативно впливати на результати бою на той чи іншій ділянці фронту. По-перше. По-друге, саме через старлінки можуть передаватися дані на наші артилерійські системи швидко щодо координат тих чи інших цілей, які потрібно уразити під час бою. Тобто старлінк виконує таким чином дві функції. Це сама функція засвідченого зв'язку як такого для управління боєм, і також функція передачі координат безпосередньо на систему артилерійського вогню для того, щоб вразити ту чи іншу ціль, яка не в цей момент доступна і може задавати небезпеку нашим військам.
Власне, ми вже говорили про взагалі використання супутників, і от, напевно, ця війна показала ефективність такої, як це називається, комерційно-військової співпраці, чи там громадянсько-військової, коли супутники, які запускалися для отримання, ну, по суті, інших даних, там, для аграріїв, для там містобудування, для екологів, для кого завгодно, для комерційного використання, тепер ще й стають корисними, да, стають в нагоді ті ж самі знімки, наприклад, Максара, то чи можемо ми розуміти, що далі оця приватно-державна співпраця буде тільки посилюватися, і космос назавжди перестав бути справою тільки, ну там, кількох і точно багатих держав?
Так, дійсно, той шлях, який проторили американці на початку, коли використовували державне приватне партнерство, наприклад, НАТО у своїх проєктах останні 10-15 років, продемонстрував саме цей напрямок розвитку космічних технологій, космічне використання космічного простору для потреб людства. А ті бойові військові дії, які зараз на сьогоднішній день, на жаль, проходять на території України, продемонстрували, що державне приватне партнерство може застосовуватися дуже широко і в саме військово-безпековому сегменті космічної діяльності. І такий підхід дає дійсно можливості розвиватися новим компаніям, новому космосу, які можуть нести нові якості саме розробку космічних технологій, а не тільки спиратися на можливості компаній старого космосу, теж комерційні, типу Боїнгу, Локхід Мартін і інші. І бачачи такий розвиток подій, ми можемо і в Україні також перейти до такої моделі саме державно-приватного партнерства, але для цього нам потрібно трошечки змінити законодавство космічне з одного боку, і з іншого боку, якщо і планувати розвиток через наші нові космічні програми, то ми, звичайно, маємо закладати не тільки проєкти, які фактично підтримують наші державні підприємства цього напрямку, але і нададуть можливості розвиватися і комерційним компаніям. Такі суперництво дасть на користь, оскільки конкуренція, вона завжди приводить до появи новітніх підходів, новітніх технологій. І я думаю, що якщо ми підемо таким шляхом, як і вже проторили американські партнери, західні партнери, то ми, звичайно, теж знову зможемо знову стати як Фенікс із пеплу і знову приєднатися до провідних космічних країн світу.
Ну і, власне, ще один аспект цієї війни, де застосовуються космічні технології. Я неодноразово читав дописи Доржа Бату, він же Андрій Васильєв, це український журналіст, який вже там багато років працює в НАСА, і в мирний час, ну точніше в час до широкомасштабного російського вторгнення, роботою його підрозділу було коригування траєкторій, коли щось запускалось, наприклад, на міжнародну космічну станцію. Тепер їхній підрозділ, як пише сам Дорж, постійно відстежує ті запуски, пуски ракет, які відбуваються по Україні. Вони точно знають, з якої точки, в яку секунду, по якій траєкторії, яка ракета летіла впродовж усього цього часу. От НАСА це відстежує, але, ну, НАСА не впливає на те, щоб росіяни не могли випустити ці ракети. Що нам дає це знання? Навіщо от точно знати, що, куди і коли летіло, що аж цим займається окремий підрозділ в американській НАСА?
Слід зазначити, що в даному випадку під час таких подій починається співпраця НАСА з Пентагоном і цим систем слідкування в рамках протиракетної оборони, саме ця система в даному випадку працює, вона надає можливості мобілізовувати ресурси НАСА для військових потреб. Це не тільки винахід американців, така ж система працює у французів, у італійців, у німців, коли під час саме особливого періоду, в даному випадку воєнного стану в Україні, саме цивільні фахівці цивільних космічних відомств залучаються до роботи військового відомства і таким чином посилюють його потенціал. Тобто це дуже зручно, не потрібно тримати тим же військовим дуже широкий штат у мирний час і під час вже воєнного стану можливо використовувати цивільних фахівців фактично на тому ж робочому місці, але залучаючи до функціонування там таких систем, як система протиракетної оборони. Щодо того, наскільки потрібно вихисковувати такі речі. Так, звичайно, по-перше, це фіксується злочини військові, якщо маємо на увазі останню подію Кременчугу, коли ракета вилучила торговий центр і завдала не тільки матеріальний шкод, а через неї погибли багато потерпілих, вбитих і поранених. Тобто фіксування злочинів – це раз. І по-друге, це підготовка своїх систем для протидії. Якщо, наприклад, несподівано якась ракетна частина Російської Федерації вдруг нажме на ту кнопочку і ракета вдруг полетить не в бік України, а в бік країн НАТО.
Ну, тобто це ще й збирання такої, умовної науково-інженерної статистики. Якщо ти точно бачиш траєкторії понад 2000 ракет, які вже були запущені в Україну, на територію України, не з боку окупанта, то ти можеш точніше розуміти принципи їхнього польоту, їхню поведінку, умовно кажучи. Тобто це ще й дослідження, яке дозволить потенційно убезпечувати від таких ударів. Я правильно розумію?
Так, це буде система раннього попередження. Вона працювала раніше і в Радянському Союзі, і Україна була частиною такої системи, і потім після розпаду Радянського Союзу Україна була частиною російської системи. Але сама Росія у 2011 році викинула Україну із своєї системи раннього попередження. У нас залишились дві станції на той момент, Мукачево і Севастополі. Ці станції фактично стали неробочими через те, що їх не використовують. Тобто ця система раннього попередження, вона використовується і з боку Сполучених Штатів Америки, їх партнерів і з боку Росії. Для чого це робиться? Для того, щоб якщо вдруг буде зафіксований пуск стратегічного озброєння, то можна було швидко підготувати і дати відповідь, по-перше, і по-друге, налаштувати систему на те, щоб відвернути цей запуск від своєї території, тобто збити на біль раніших підльотах ту ціль, яка буде наближатися до їх території. І таким чином система раннього попередження, вона виконує ці саме дві функції. Це заздалегідь дати команду на свої засоби враження, і друга функція – це збити ті засоби, які були запущені.
Які могли бути запущені. Дуже дякую. На жаль, вичерпано час нашого спілкування. Незалежний експерт і аналітик з питань вивчення космосу Андрій Колесник був з нами на зв'язку. Зараз у нас коротенька пауза. Рівно о 9:00, як і щодня, на жаль, хвилина мовчання у пам'ять про всіх загиблих. Далі новини і далі спеціальний ефір продовжиться.
Спеціальний ефір на радіо НВ.